नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावर बी अक्षता बुडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कर्नाटकाच्या भोंवडेर आसतले. हे भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी बेंगळुरूतल्या KSR रेल्वे स्टेशनाचेर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयांक बावटो दाखयतले. 2019 वेंचणूक लढोवपाची गरज अट पुराय करपाक अपेस आयिल्ल्यान 334 नोंदणीकृत मान्यताय नाशिल्ल्या राजकी पक्षांची वळेरी काडून उडयल्यात अशें वेंचणूक आयोगान म्हणलां. ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक अलास्का हांगा जावपी बसके खातीर अमेरिका आनी रशियन फेडरेशन हांच्या मदीं जाल्ली समजूत भारतान मान्य केली. फुडली राष्ट्रीय वेंचणूक 2026 वर्साच्या पहिल्या अर्दान जावपाची शक्यताय आसा अशें बांगलादेशाच्या मुखेल वेंचणूक आयुक्तान शेनवारा सांगलें. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कर्नाटकाच्या भोंवडेर आसतले. हे भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी बेंगळुरूतल्या KSR रेल्वे स्टेशनाचेर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयांक बावटो दाखयतले. तातून बेंगळुरू ते बेलगावी, अमृतसर ते श्रीमाता वैष्णोदेवी, कटरा आनी नागपूर ते पुणे ह्या रेल्वेचो आस्पाव जाता. उपरांत ते बेंगळुरू मेट्रो प्रकल्पाक बावटो दाखयतले आनी आरवी रोड रागीगुड्डा सावन इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन मेरेन वतले. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी बेंगळुरूत शारी जोडणी प्रकल्पाचें उक्तावण करतले आनी बुन्यादी फातर बसयतले. ते भौशीक सुवाळ्यांत उलोवणी करतले. प्रधानमंत्री मोदी 15,610 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या बेंगळुरू मेट्रो फेज 3 प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयतले. प्रकल्पाची वट्ट मार्ग लांबाय 44 किलोमीटर परस चड आसतली आनी तातूंत 31 स्टेशनां आसतली. ही वंदे भारत सेवा उत्तर कर्नाटकांतल्या बेलगावीक वचपी लोकांक सोयीस्कर प्रवास करपाक मदत करतली. बेलगावी मेरेन वंदे भारत सेवा रेल्वेक लागून दोनूय शारां मदीं प्रवास वेळ उणो जातलो. आनिकूय एक म्हत्वाचो प्रकल्प म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक शाराक जोडणी मेट्रो कडेन संबंधीत आसा आनी हांगा IT कंपनीचें मुखेल कार्यालय आसा. हे लायनीक लागून तमिळनाडूक व्हरपी होसूर रस्त्याचेरूय येरादारी सोपी जातली. नम्मा मेट्रो नेटवर्काचो 3rd टप्पो चालीक लायल्या उपरांत बेंगळुरूत वट्ट मेट्रो नेटवर्क 220 किलोमीटर मेरेन व्हरून हालचालींत सुदारणा जातली. भारतान ऑपरेशन सिंदूर वेळार 5 पाकिस्तानी झुजारी विमानां उडयलीं अशें हवाई मुखेल मार्शल AP सिंग हांणी सांगलें की ही कारवाय करतना भारतान खूब अचूक हल्ले केले आनी तिनूय सैन्यां मदीं पुराय समन्वय दाखयले अशें तांणी मुखार सांगलें.
Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like long-range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those because they have not been able to penetrate this system.
स वर्सा सावन वेंचणूक लढोवपाची गरज अट पुराय करपाक अपेस आयिल्ल्यान 334 नोंदणीकृत मान्यताय आशिल्ल्या राजकी पक्षांची वळेरी काडून उडयल्या अशें वेंचणूक आयोगान म्हणलां. ह्या पक्षांची कार्यालयां भौतीक नदरेन खंयच नात. हे 334 नोंदणीकृत मान्यताय नाशिल्ले राजकी पक्ष देशभरांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतले आनी संघराज्यांतले आसात. 13 ते 15 ऑगस्ट ह्या काळांत हर घर तिरंगा ह्या उपक्रमावरवीं प्रत्येक घरांत तिरंगा लावपाची कार्यावळ जातली. नागरिकां मदीं देशभक्तीची भावना निर्माण जावची ह्या हेतान हो उपक्रम चालीक लायला अशी म्हायती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी दिल्या. ते पणजे भाजप मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार उलयताले. हर घर तिरंगा ह्या उपक्रमाक सदांच बरो प्रतिसाद मेळ्ळा, अंदूय तो मेळटलो असो विस्वास ह्या वेळार तांणी व्यक्त केला.
हे अभियान व्हरून देशभक्तीची भावना मजबूत करप आणि त्या तिरंग्याचं सन्मान करप या खातीर हे अभियान असा हर घर तिरंगा. या खातीर सगळ्या गोयकारांनी समेस्त गोयकारांनी जो जो हो या तिरंग्याचं सन्मान करता अशा सन्मानान हे सगळे तिरंगा यात्रेचे आयोजन करणे असा.
ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक अलास्का हांगा जावपी बसके खातीर अमेरिकेची आनी रशियन फेडरेशन हांच्या मदीं जाल्ली समजूत भारतान मान्य केली. युक्रेनात चालू आशिल्लो संघर्श सोपपाचो आनी शांततायेची संद दवरपाचे उतर ह्या बसकेन आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान एका निवेदनान सांगला. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावर बी आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
फुडली राष्ट्रीय वेंचणूक 2026 वर्साच्या पहिल्या अर्धान जावपाची शक्यताय आसा अशें बांगलादेशाच्या मुखेल वेंचणूक आयुक्तान शेनवारा सांगले. वेंचणूक आयोगान देशभरान खर तयारी केल्या. राष्ट्रीय वेंचणुकेच्या 2 महिने आदी डिसेंबराच्या सुरवेक वेळापत्रक जाहीर जावं येता अशें तांणी सांगले. वेंचणूक प्रक्रियेचेर लोकांचो विस्वास उणो जाला अशें नासीर उद्दीन हांणी मान्य केले. हांणी मतदारांचे प्रोत्साहन दिवपी मतदान करचे अशें वेंचणूक आयोग हाका आवाहन केले. आयज संवसारभर संवसारीक शीव दीस मनयतात. आशियांतल्या भव्य शिवाच्या संवर्धनात गुजरात एक व्हड मार्गदर्शक फातर थारता. पोरबंदरा लागी आशिल्ले बर्दा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण जिर्णोद्धार आनी समाजातल्यान चलपी प्रगतीतल्यान उदेला. 2025 वर्साच्या गुजरातांतल्या शीव जनगणनेत राज्यभर इतिहासीक 891 शीव नोंद जाल्या. गिरा भायर रावपाची सुवात वाडोवपाच्या मळार बर्दा फुडाकार घेता. दुय्यम रावपाचे थळ आशिल्ले बोर्दा वन्यजीव अभयारण्य आता 17 शीव आनी 25 बिबट्यांचो आसपाव जाता. रान खात्यान रेडिओ कॉलर आनी रियल टायम ट्रॅकिंग तंत्रगिन्यानाचो वापर केल्ल्यान शीव संवर्धन पयलीं परस चड प्रभावी जाला. खास करून थळाव्या मालधारी पशुपालकांनी समुदाय सहभागाक लागून संवर्धन खऱ्या अर्थान समावेशक आनी नागरीक केंद्रीत जाला. पार्किंग लाउंज आनी नितळसाण सुविधा अशा भेटीदारांच्या सुविधांनी सोयी आनी सुलभताय वाढल्यात आनी ह्या वाठारांत पर्यावरण पर्यटन वाढपाक प्रोत्साहन दिलां. आयज हे अभयारण्य भारताच्या समतोल उदरगतीच्या दृश्टीकोनाचे एक उदाहरण जावन आसा. विकास भी विरासत भी प्रगती आनी मोलादीक सैमीक दायज सांबाळपा वांगडा प्रगतीचो मेळ घालता. सिक्कीम सरकारान हर घर तिरंगा उपक्रम पुराय उमेदीन मनोवपा खातीर विस्तारीत पावलां उबारल्यात. राज्यांत ही कार्यावळ चालीक लावपाची नोडल एजन्सी आशिल्ल्या संस्कृती खात्यांतल्यान वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी नागरिकां मदीं 1,00,000 राष्ट्रीय ध्वज वाटपाचे म्हायती दिली. दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे म्युंग आनी जपानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हांची कार्यालयां ह्या म्हयन्याच्या निमाणे टोकियोंत एक शिखर परिशद घेवपा खातीर समन्वय करतात. ही बसका चड करून 23 ऑगस्टाच्या सुमाराक जावपाची शक्यताय आसा. दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती प्रवक्ते कांग यू जंग हांणी सांगलें की दोनी वटांनी शिखर सभेचे समन्वय केला, पूण अजून वेळापत्रकाची खात्री जावंक ना. जनाच्या सुरवेक 70 आयले उपरांत तिजे हांची पयली जपान भेट आसली. दोनी राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यां मदीं मुत्सेगिरी परतून सुरू जावपाचो संकेत मेळटलो. ली आनी इशिबा हांची भेट निमणे खेपे 17 जून दिसा कॅनडात जाल्या. G7 शिखर सभेक व्यक्तिगतपणान तांची ही भेट जाल्ली आनी ह्या वेळार तांणी द्विपक्षीय संबंध मुखार व्हरपाचे आनी अमेरिके कडेन त्रिपक्षीय सहकार्याक बळगे दिवपाचे मार्गाचेर भासाभास केली. उत्तराखंडातल्या उत्तरकाशी जिल्ह्यांतल्या हरसील आनी धरली वाठारांत हालींच जाल्ल्या संकश्टा उपरांत व्हड प्रमाणांत आदार आनी बचाव कार्यावळी सुरू आसात. उत्तराखंडाचे मुखेल सचीव आनंद वर्धन हांणी संबंधीत सगळ्या एजन्सीक समन्वयान काम करपाक आनी बाधित वाठारांक क्षेत्रांनी विभागून मदत करपाचे यत्न बेगीन आनी प्रभावीपणान सुनिश्चित करपाक निर्देश दिल्यात. STRFचे महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी हांची नोडल अधिकारी म्हणून चालू आशिल्ल्या कार्यावळी खातीर नेमणूक केल्या. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कर्नाटकाच्या भोंवडेर आसतले. हे भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी बेंगळुरूतल्या KSR रेल्वे स्टेशनाचेर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयांक बावटो दाखयतले. 2019 सावन वेंचणूक लढोवपाची गरज अट पुराय करपाक अपेस आयिल्ल्यान 334 नोंदणीकृत मान्यताय नाशिल्ल्या राजकी पक्षांची वळेरी काडून उडयल्यात अशें वेंचणूक आयोगान म्हणलां. ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक अलास्का हांगा जावपी बसके खातीर अमेरिका आनी रशियन फेडरेशन हांच्या मदीं जाल्ली समजूत भारतान मान्य केली. फुडल्या राष्ट्रीय वेंचणूक 2026 वर्साच्या पहिल्या अर्धान जावपाची शक्यताय आसा अशें बांगलादेशाच्या मुखेल वेंचणूक आयुक्तांक शेनवारा सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.